Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 2-ն է, չորեքշաբթի, ստուդիայում աշխատում Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, ռեպորտաժներ ու կառանձնացնեն օրվա լուրերը։ Այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Որտեղից է գալիս մայիս-վայիս սնահավատությունը։ Ընտրակաշարքի թեմայով ցուցահանդես ակցիա։ Ինչ խնդիրներ ունի Երևանի բուսաբանական այգին։ Երևակայության գավաթ Հայաստան 2012 նոր արար գաղափարների մրցույթի եզրափակիչ փուլ։ Երևանի քաղաքապետը հայտարարել է, վաղը կապամոնտաժվեն Մաշտոցի այգու կրպակները։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը Նանե Սահակյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը չորեքշաբթի օրը Աբովյանում հայտարարեց, որ թիվ 28 ընտրատարածքում հանրապետականը սատարում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Մենք այնտեղ, որտեղ թեկնածու չենք առաջադրել, պաշտպանում ենք մեր կոալիցիոն գործընկերներին, մարմնամասնեց Սերժ Սարգսյանը։ Թալիբան խմբավորման զինյալները այսօր առավոտյան Աֆղանստանի մայրաքաղաքում հարձակվել են օտար երկրացիների հյուրընկալող համալիրի վրա, ինչի հետևանքով 7 մարդ զոհվել է։ Թալիբանը հայտարարել է, թե հարձակումը պատասխան է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի Քաբուլ այցին, որը համընկավ հարևան Պակիստանում Ուսամա Բին Լադենի սպանության առաջին տարելիցին։ Հարձակումից ժամեր առաջ այդուհանդերձ Օբաման լքել էր Աֆղանստանը, այդ երկրի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ երկու պետությունների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր կնքելուց հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտնել է, որ ստորագրել է նահանգապետների ուղղակի ընտրության մասին օրենքը։ Այսուհետ բոլոր բարձրագույն պաշտոնատար անձինք երկրի սուբյեկտներում ընտրվելու են համապատասխան սուբյեկտների տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիների ուղղակի հավասար և գաղտնի քվեարկությամբ, ասել է Մեդվեդևը։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ իր հեռարձակումը սկսեց ընդդիմադիր վրացական երազանք Դաշինքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլիի հեռուստաընկերությունը, 9-րդ ալիք կոչվող հեռուստաընկերության համապսեփականատերը Իվանիշվիլիի կինն է Եկատերինա Խվեդելիձեն։ Այսօր Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը կբանավիճեն ուղիղ հեռուստաեթերում։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների պնդմամբ այս բանավեճը կդիտի առնվազն 20 միլիոն հեռուստադիտող։ Բանավեճի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահի երկու թեկնածուներն էլ փորձելու են մայիսի 6-ի քվեարկությունից 4 օր առաջ իրենց կողմը գրավել դեռևս չկողմնորոշված ընտրողներին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը խորապես անհանգստացած է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ներկայիս դրության համար։ Տիմոշենկոն պնդում է, որ իրենց ձեցի են ենթարկել Խարկովի բանտի պահակները։ Նախկին վարչապետի կողմնակիցները հրապարակել են լուսանկարներ, որտեղ երևում են կապտուկները նրա մարմնի վրա։ Յուլիա Տիմոշենկոն իր հերթին հացադուլ է հայտարարել։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր Երևանի քաղաքապետը այցելել է կենտրոն համայնքի երկու բակ, որտեղ բարեկարգումները իրականացրել է Նուշիկյան ասոցիացիան։ Իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը մի քանի հարց է ուղղել Երևանի քաղաքապետին։
Ինչպես արդեն հայտնի է, երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ հայցելել է Մաշտոցի Պուրակ եւ հայտնել քաղաքապետին, որ լավ կլինի, եթե վերջինս կրպակներն ապամոնտաժելու ձևը գտնի, քանի որ դրանք աչք շոյող չեն։ Այսօր Կաթողիկե եկեղեցու հարակից Բաքում շրջայցի ժամանակ քաղաքապետը հայտնեց, որ կրպակները ապամոնտաժելու որոշումը կայացնելու է այսօր։ Տարոն Մարգարյանին ուղված մեր հարցին, թե պարտադիր է արդյոք հանրապետության նախագահի կամքը խնդիրը լուծելու համար, քաղաքապետը պատասխանեց.
Ես մի բան ասեմ, մենք բազմիցս մեր հայտարարությունների մեջ ասել ենք, ես որպես քաղաքապետ, որ դա ժամանակավոր կրպակներ են, եւ ես էլ եմ դեմ հիմնական կրպակներին, եւ ժամանակավոր լուծում ենք տվել այդտեղ, եւ ընդհանրապես մինչեւ 3 տարի ժամկետ ուներ, բայց դա կարող լիներ ամեն օր, եւ այսօր որոշումը մենք կկայացնենք ապամոնտաժման։
Նանեսա Հայկյան, Max Liberty. Այսօր Հայաստանի Microsoft Innovation Կենտրոնի գրասենյակում տեղի ունեցավ Երևակայության գավաթ Հայաստան 2012 նորարար գաղափարների մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Երևակայության գավաթն աշխարհի առաջատար ամենամյա միջազգային մրցույթ է տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտի ուսանողների համար, որն անցկացվում է Microsoft կորպորացիայի կողմից եւ նպատակ ունի օգնել երիտասարդ մասնագետներին բացահայտելու իրենց ներուժը տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների ստեղծման մեջ։ Երևակայության գավաթ Հայաստան մրցույթը թիմային է 2-ից 4 հոգու համար։ Թիմը կարող է բաղկացած լինել տարբեր ուսումնական հաստատությունների ուսանողներից։ Նախընտրական փուլի արդյունքում եզրափակիչ անցած 7 թիմերը շնորհանդեսների տեսքով ներկայացնում են իրենց գաղափարները։ Այնուհետև ժյուրին ընտրում է 1 հաղթող թիմ, որը կներկայացնի Հայաստանը 2012 թվականի հուլիսին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում կայանալիք համաշխարհային եզրափակչին։ Մրցույթի արդյունքները հայտնի կլինեն այսօր ժամը 19-ին։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Վիրտուալի ու իրականի նոր գաղափարների ու սարքերի միահյուսում առաջատար տեխնոլոգիաների միջոցով։ Տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսանողներն այսօր մրցում էին Երևակայության գավաթ Հայաստան 2012 նորարար գաղափարների մրցույթում։ Մրցույթին սկզբում մասնակցել է 21 թիմ, ծրագրված 5-ի փոխարեն ընտրվել է 7-ը, որոնք էլ այսօր մրցում էին եզրափակչում։ Եզրափակիչ անցնելու համար մասնակիցների ծրագրերը գնահատվել են ըստ մի քանի չափանիշների։
Նախ հենց ինքը իդեան, այսինքն ինովացիան, ինչքանով նոր միտքը, տեխնոլոգիական ինչպես է ստեղծվել ծրագիրը, այսինքն ինչքանով ճիշտ տեխնոլոգիապես այն ստեղծվել, բիզնես պոտենցիալը, այսինքն բիզնես մոդելը, ինչքանով դա կիրառելի է այսօրվա աշխարհում, եւ ընդհանուր պրեզենտացիոն, այսինքն soft skills պրեզենտացիայի մակարդակը։
Պրեզենտացիաները ներկայացվում էին անգլերենով, քանի որ հաղթելու դեպքում թիմը մեկնելու է Ավստրալիա, մասնակցելու Երևակայության գավաթի համաշխարհային փուլին, եւ այնտեղ հենց անգլերենով պետք է ներկայացնի իր ծրագիրը։ Իսկ ծրագրերը տարբեր էին ջրի մակրությունը ստուգելու նոր սարքից մինչև վիրտուալ ծառատունք, որը ցանկության դեպքում կարելի էր նաև իրական դարձնել։
Մյուս ամերիկան համասանի թիմը ներկայացնում է կեղծելու դեմ պայքարը, հա, ապրանքների մտեկնի։ Մյուսը ռոբոտա, իրական ռոբոտ, որը կհսկի երեխաներին, տնողներին ուղարկի SMS, երբ որ երեխան ինչ-որ վտանգավոր բան է անում։ Մյուսը նաև կինեկտի միջոցով խաղա, որը նպաստում է կակազող երեխաների թերապիայի, այսինքն միջոցը, եւ վերջինը մտեկներում գտնում է այն պարունակությունը, որը վտանգավոր է։
Կինեկտ թիմը ներկայացնում էր խաղ, որը խաղալով մարդը կարող էր իրական շարժումների միջոցով վիրտուալ ծառ տնկել։ Խաղացողը փորում էր հողը, վերցնում տնկին, դնում փորած փոսի մեջ, հետո ջրում եւ կատարում ծառը տնկելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, բայց դա կարող է անել սենյակում կամ ցանկացած այլ վայրում, որտեղ համակարգիչ կա։ Թիմի անդամ Էլիզ Բերբերյան.
Ես թվում է դա ավելի ֆան է, այսինքն երեխաները օրինակ ավելի կնախընտրեն իրականում դա այդ ամեն ինչը անել, քան ուղղակի կլիկ անել, որովհետեւ հիմա գրեթե բոլոր տեխնոլոգիաները գնում են նրան, որ մարդ ուղղակի նստի ու ոչ մի բան չանի, իսկ սա հնարավորությունը ավելի ակտիվ ֆան կիրառում գտնելու ինովացիոն տեխնոլոգիաների։ Այս շատ ճիշտ է նրա վրա, թե ինչ անենք, որ դեռևս չի արվել, ինչ նոր արարություն կարող ենք բերել շուկայում, եւ ինչպես հաղթահարենք այն գլոբալ խնդիրները, որ հիմա աշխարհը կանգնած է, նրանց արժե։
Ցանկացած մարդ կարող է խաղալ փոքրից մեծ, երբ խաղացողն ավարտում է խաղը, նա երկու հնարավորություն ունի՝ կամ տնկել ծառը վիրտուալ ձևով, կամ իրական։ Եթե ընտրում է իրական տարբերակը, պետք է 2 ԱՄՆ դոլարի չափով նվիրատվություն անի եւ նրա փոխարեն ծառը կտնկի Armenian Tree Project-ը Հայաստանում։ Ըստ մասնակիցների, սա լավ հնարավորություն է, որ օրինակ Glendale քաղաքում ապրող մարդը կարողանա Հայաստանում ծառ տնկել։ Հետագայում խաղն ավելի զարգացնելու դեպքում մտածում են խաղը հարմարեցնել ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարբեր երկրների համար։ Իսկ Արթուրը եւ Վահեն Simply Team-ից ներկայացնում էին նոր կայք, որը որակավորել էր մարդկանց մեկնաբանությունները։
Ուրիշ այդքան մենակ YouTube-ում, եթե ասմած վիդեոյի տակ կոմենտ եմ գրում, դի կարող եմ ադրբեջանցի մտնել կամ թուրք, այնպես բան գրի, որ ես ուղղակի ցանկություն չունեմ այդ ազգի հետ խոսալ ընդհանրապես։ Իսկ մեր մոտ այնպես բան նա ոչ է, եթե մեկը ադրբեջանցի վատ բան գրի, դա ռեյտինգը կընկնի, այդ նամակը ոչ մի չի տեսնա, եթե նա միշտ վիրավորական բան եմ գտնում, ասում եմ, եսի վատնա, ֆլագ եմ տալի, ասես ասած, ու մնացած մարդիկ, որոնք ես կուն ավելի ստաժով են գոպիտ ասած, ցանկ կարան գնա դեն, ես ճիշտ եմ ասում, թե սուտ եմ ասում։ Դա ճիշտ եմ ասում, դա ռեյտինգը կընկնումա, սա այնպես ուղղակի սաբսայթը կենտրոնացնա, ինչքան չաթը կենտրոնացնա, ուղղակի վեր մի քիչ ենք կոնտրոլ անում։ Օրինակ հիմա Facebook-ի ենք մտածել, Google Plus եւ այլն, բայց հետագայում ինչքան ուզան կարա կնրան վեր էլի։
Կայքը միտված էր տարբեր ազգերի միջև խաղաղասիրության հաստատմանը։ Իսկ ճարտարագիտական համալսարանի երկրորդ եւ երրորդ կուրսի ուսանողները Նարեկը եւ Արշավիրը նոր սարք էին ստեղծել, որը գոյություն ունի աշխարում, այն չափում է ջրի մաքրությունը։ Սարքի վրա աշխատել են 3 ամիս, դեռ 2 ամսվա աշխատանք էլ կա։
3 ամիս չկա, այսի լրիվ նոր սարքա մենք ենք մտածել։ Մեր սարքը բաղկացած է 3 մոդուլներից, այդ մոդուլները չափում են ջրի համաշխարհային առողջապահական հիմնադրամի հաստատած ստանդարտները, այդ ստանդարտները չափում է Wi-Fi-ով ուղարկում ամեր հեռախոսին, ծրագրին, ծրագիրը մշակում է այդ ինֆորմացիան եւ ձեզ տալիս է ռեզուլտատ, դուք խմեք ջուրը, թե չխմեք ջուրը կամ ինչի համար կարելի օգտագործել այդ։
Հայաստանում Microsoft Innovation կենտրոնի տնօրեն Եվա Հյուսյանը նշեց, որ մրցույթն անցկացվում արդեն 10 տարի, իսկ Հայաստանը մասնակցում է 5-րդ տարին եւ դեռ լավագույն տասնյակի մեջ չի ընդգրկվել։ Սակայն նրա խոսքով այս տարի ներկայացվող ծրագրերի քանակական եւ որակական աճ է նկատվում։ Ամեն տարի մրցույթին մասնակցում է մոտ 180 երկիր եւ այդքանի մեջ։ Առաջիններից լինելը հեշտ չէ։
Փոխել ենք ֆորմատը, մասնակցության չափանիշները, շատ ավելի ինտենսիվ աշխատել ենք բոլոր թիմերի հետ իրենց այդ թե հետազոտությունների ուղղությամբ, թե տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղությամբ, որ հիմա հույս ունենք, որ որակը արդեն բավականին բարձր է եւ հայկական թիմը կարող է մրցունակ լինել նաեւ եզրափակչում։
Նա հավելեց, որ որոշել էին, եթե այս տարի էլ չընդգրկվեն լավագույն տասնյակի մեջ, այլևս չեն մասնակցելու, քանի որ բավականին մեծ ռեսուրսներ է պահանջում, սակայն եթե նկատվի որակական լուրջ աճ, եթե մեր ծրագրերով հետաքրքրվեն ներդրողները, հավանական է, որ Հայաստանը մյուս տարիներին էլ մասնակցի, իսկ հայաստանյան եզրափակչի արդյունքները կամփոփվեն այսօր երեկոյան։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր Թումանյանի թանգարանում Art Laboratory-ը արվեստագետների խումբը կազմակերպել էր իր հերթական քաղաքական ցուցահանդես ակցիան։ Ըստ կազմակերպիչների 2012 թվականին կայանալի Կասկային ժողովի ընտրությունների նախորդին կազմակերպվելիք ցուցահանդեսը նվիրված է Հայաստանում լայն տարածում գտած ընտրակաշարքին, որի խորհրդանիշն է 5000 դրամանոցը, բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի պատկերով։ Ցուցահանդեսին ներկայացնվել նաև իմ գործընկերն Ունե Մարտիրոսյանը։ Թումանյանական ընթերցումներ 5000 դրամ խորագիրը կրող ցուցահանդեսին Art Laboratory արվեստագետների խումբն անդրադարձել էր Հայաստանում լայն տարածում գտած ընտրակաշարքին, որի խորհրդանիշն է 5000 դրամանոցը Հովանես Թումանյանի պատկերով։
Ժողովը ընտրակաշարքին մեկ-մեկ անվանումը Թումանյան, այսինքն այս իշխանությունները ինչպես միշտ ամենիշտ են կարողանում հեղաթուրել։
Կազմակերպիչներից Էդգար Ամրոյանը ներկայացնելով ցուցադրված առարկաներն ասաց.
Պաստոր նաև ներկայացրեցա ուրիշ տեսակի ընտրակաշարքի սիմվոլներ, ուրիշ տեսակի մոտեցումներ, խաբելու ձևեր, որը կիրառվում է իշխանությունների կողմից, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի նամակն է, որը ինքը դիմում է ընտրողներին, այստեղ տեսնում ենք տրաֆարետն է, որը վերցրած է իրան նամականիշից, այստեղ ասկանդրը
պաշտպանական։
Որը իշխանությունների մինիմալ պարտականությունն է, բայց ամենտարի ներկայացնում որպես լավություն, այստեղ ամնա երժանագին տրակաշակին է ներկայացված որպես էքսպոնատ, գարի, ձու, կարկոշկա, ջեմ ու տուկի թելը հայտնի։ Հայաստանի քաղաքացին ասել են վիճակի, որ պասպորտներ ձեռով արդեն կարող են հետ կանել գարու կամ տուկի թելի համար, այսինքն սա իշխանությունը պես ծանր պատերազմական իրավիճակն է, որ դեռով ենք ապրում։
Ցուցանդեսի ընթացքում կազմակերպիչները ներկայացրել էին տարվա ընթացքում գրանցված ընտրակաշարքի դեպքերի մասին պատմող վիդեոտեսագրություններ, որոնցից մեկում Միկին պահանջում էր իր 5000 դրամը։
Վիդեոն դա էսքինն է, որը արտահայտորեն իր 5000 դրամն է պահանջում, ու ասում է, ինչու բոլորին եթե բաժանում եք, ինչ չեք բաժանում։
Կազմակերպիչները այս միջոցով նպատակ ունեն բարձրացնել խնդիրը, որի դրական լուծումը կախված է յուրաքանչյուրից։
Մենք բարձրացնում ենք խնդիր, այսինքն մենք սա ցուցահանդես չի այդքան, որովհետև սա հեղինակների անունը չկա, գործի վերնապրել չկա, այսինքն սա կապ չունի սա ու միտքներ ովաբերով արվել ինչ արևոց արել, սա ընդհանուր մեր էական ստեղ խնդիրի ցույց տալ, արվեստագետը ստեղ կարծես թե գնում է երկրորդը, առաջ է գալի խնդիր, մեր պարտավորությունն է սա, ինչ փոքր ես չգիտեմ, ձեզ անց էլ է կապված, ինչ փոքր, ոնց կլուսաբանենք, ոնց կհասցնենք, մենք մեր պարտականությունը։
Ասֆալտ 5000 դրամ, գարի, կարտոֆիլ, պահածո, տուկի, թել եւ նման շատ այլ բաներով մարդիկ վաճառում են իրենց ցայնը ընտրությունների ժամանակ։
Ուղղակի առնում են մարդկանց, այն նաեւ վիճակին ասվում է, կարելի է ուղղակի սովից փրկելու համար 5000 դրամով ցայնը առնել եւ դուրս գալ մարդու։ Ոչ մեկի չենք ծեծա, չեն ջարդել, ուղղակի առնում են դավլի վատը վիճակից։ Սա մեր ակցիան է, որտեղ մենք ուրեմն ցենտրալ իզբրացիլի կոմիսիայով ընդհանրական կենտրոնական ծառայական ազաժողովի դիմաց գնում ենք 5000 դրամ։
Ցուցադրության ընթացքում Սամվելը ներկայացնում էր վախերի մասին պատմող իր աուդիո նյութը, որտեղ մարդկանց ձայների վաճառքը համեմատել էր շուկայի հետ։
Իմ գործը մարդկանց վախերի մասին, որ ընտրությունների ժամանակ ամեն ինչ խոսում են, իրականում վերցնում են գումարի տարբեր նվերների տեսքով, բայց դրանց մասին երբ լուսաբանելու հարցադինում ոչ մեկ չի ուզում, այսինքն սկզբան իմ գործը պետք է լիներ աուդիո զապստել մարդկանց հետ, բայց ռեակցիան իրանց սնանց էր, որ զգացի այդ գործը անիմաստ այդ տիպին է, դրա համար ես ամբուծացի վերլուծելով այդ բոլոր խոսակցությունները։
Նախանձրական ամենաօրիգինալ տելևիզիոն ընտանիքներում կուտակված եւ տաներով չվճարված տափի եւ այլ վարձերի մարմ, հիվանդանոցային անվճար բուժումները ընդհուպ մինչև իրավացության։ Նմանվում են հնարամիտ լուծումներով ընտրողներին գրգռվելով խոսակցություններին ծանոթ են բոլորը, սակայն եթե հասնում է դերուսաբանումը, սկսվում է ընտրազարսապը։
Ներկայացնելով 20-րդ դարի մայիս ամսվա կատարված ապտամությունների ցուցակը եւ հաշվի առնելով, որ մեզ մոտ Երևանում նույնպես ընտրությունները մայիսին են, երիտասարդ արվեստագետները մտավախություն ունեն, որ մայիսի 6-ին կհաջորդի նոր ապստամբություն։
Քանի որ մենք մայիսը մտնում ու ընտրությունները մայիսի 7-ին են լինելու, այնպես իսկ է, որ կարող է մեր մոտ էլ համընթին ապստամբություն ցուցակը մայիսի հետ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքսի Բրթի։ Երևանի բուսաբանական այգին հիմնադրվել է 1935 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետությունում բույսերի ներմուծման և կլիմայավարժեցման աշխատանքները ղեկավարում և համակարգում է Երևանի բուսաբանական այգին իր Վանաձորի և Սևանի բաժանմունքներով։ Երևանի բուսաբանական այգում մինչև 1992 թվականը գործում էր ջերմատուն, որտեղ ներկայացված էին արևադարձային և մերձարևադարձային բույսերի 1260 տեսակ, այժմ տեսականու թիվը չի գերազանցում 300-ի։ Պատասխանատուների պնդմամբ բուսաբանական այգու վիճակը մտահոգիչ է։ Ինչ խնդիրներ ունի բուսաբանական այգին, մեր օրերում լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գարնանը դաշտային աշխատանքները սկսելուն զուգահեռ սկսվում են նաև բուսաբանական այգու բարեկարգման աշխատանքները։ Կենսաբանական գիտությունների տեխնացու այգու փոխտնօրեն Գագիկ Մովսիսյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ ցավոք սուղ ֆինանսական վիճակի պատճառով բարեկարգվում է նախկին 120 հեկտարի փոխարեն ներկայում 80 հեկտար տարածքի կենտրոնական հատվածը միայն։ Իսկ եթե դրան էլ գումարենք վերջին տարիներին այգու աշխատակազմի կրճատումը, ապա այդ կենտրոնական հատվածն էլ բարեկարգվում է մեծ դժվարությամբ։
80 հեկտարը գոնե մի կերպ խնամքի աշխատանքներ կատարելու, տնկման աշխատանքներ կատարելու, այս 6 հոգի բանվորը բացարձակապես փոքր քանակություն են ներկայացնում իրանց, այսինքն պետք է գոնե երակի անգամ 18-20 հոգի, որը չունենք ելնելով արդեն ֆինանսավորման պարագայի։
Այգին ստեղծված է 4 աշխարհամասերին բնորոշ բույսերով ու ծառերով՝ Կովկաս, Եվրասիբիր, Հյուսիսային Ամերիկա և Հայերավոր Արևելք։ Փոխտնօրենը նշում է, որ այդ հավաքածուներն այժմ պահպանվում ու խնամվում են, սակայն դրանց հետագա ճակատագիրն այնուամենայնիվ վտանգված է։
վիճակները բավականի, ոնց ասեմ, մեղված, որ ասենք, հաճելի չի, որտեղ արդեն ծառեր ունենք մեծացած, կորուստներ ունենք, ասենք, տարիքային առումով, որ մեծացել են ծառերը, չորանում են, մեծ աշխատանքներ պետք տարել այդ ամեն ինչը վերականգնելու, բայց ցավոք ոչ ֆինանսավորում ունենք, ոչ բանվորային ուժ ունենք, այլ դրա հիման վրա բանվոր ուժը չենք աղբահել, որ կարողանանք այդ ամեն ինչը իրականացնել։
Այգում կառավարության կողմից վերջին ներդրումներն արվել են 4 տարի առաջ, 19 միլիոն դրամ, որի շնորհիվ վերանորոգվել ու ջեռուցվել են այգու տարածքում գործող 4 գիտական հաստատությունները։
Մինչև այդ մերային շրջանը փաստորեն գիտաշխատողները գալիս էին, գնում էին, բայց բուն աշխատանքներ տանել հնարավոր չէր։ Հիմա կլոր տարի արդեն գիտական աշխատանքները ցավալում։
Այսօր սարսափելի վիճակում են գտնվում ջերմատները, 1200 արևադարձային և մերձարևադարձային բույսեր ջեռուցման բացակայության արդյունքում ծրտահարվել են, իսկ ջերմոցն այլևս չի գործում։ Սենյակային բույսերի համար նախատեսված արտադրական ջերմատները, որոնք նախկինում հանդիսացել են կարևոր միջոց ողջ բուսաբանական այգու ֆինանսական խնդիրները հոգալու համար, նույնպես չեն գործում, և գոնե տարածքը չկորցնելու համար տնօրինությունն այն օգտագործում է որպես տնկարանային տնտեսություն։
Ինքներդ եք տեսնում ինչ վիճակում է, ոչ մի բան գործուն չունի, ոչ որոքում, ոչ ջերմություն, ապակե պատվածությունը ամբողջությամբ վերածվել է, ամբողջությամբ քայքայված, ու քանի որ մեր գիտական շենքերին մոտիկա և ստեղ ավելի հեշտ կլինի գործունեություն ծավալել, մենք այս տարածքները վերընկացել որպես տնկարանային տնտեսության։ Որոշ տեսակի ծառեր թե ստեղ վաճառքի համար մենք աճեցնում։
Բուսաբանական այգու վարդանոցի ղեկավար Գրետա Ղուկասյանն ուրախությամբ նշում է, որ բուսաբանական այգին անցյալ տարի Շվեյցարիայի դեսպանատան աջակցությամբ վերականգնել է նախկին վարդանոցը։
Վերացել էին այստեղի վարդերը և անցյալ տարի հնարավորություն ունեցանք նորից վերականգնելու, նոր սորտեր, տեսականիներ ձեռք բերելու։ Ունենք մոտ 20 նոր սորտեր, որոնք ամբողջ տարի, ամառվա ամբողջ սեզոնի ընթացքում շատ գեղեցիկ ծաղկում են, որի հետ կապված շատ այցելուներ ունենք։
Հարցին, թե որքան գումար կպահանջվի այգին ամբողջովին բարեկարգելու և նախկին տեսքը վերականգնելու համար, փոխտնօրեն Մովսիսյանը պատասխանեց.
Ով ամբողջ այդ կոլեկցիաները 4 երկամասերով ամբողջը վերականգնել, պիտորնիկները վերականգնել և ջերմանդային տնտեսությունները վերականգնել և կոլեկցիոն ջերմատունը վերականգնել և արտադրական ջերմատները վերականգնել, դա սարսափելի բան է, դա թվերը հարյուրավոր, հազարավոր դոլարների ապրումներով։ Այլ ընտրանկայինները չեն մոտենում, որտեղ շատերը հիմա հատկապես արտասահմանի կողմից ներկայացիչներ, որ գալիս են, իմանում են, որ պետական հիմնարկան, այդ պետական հիմնարկային ֆինանսավորում չեն կատարում։ Մեր անհատներին ինչքան դիմել ենք տարբեր ազգաներ, ոչ մեկը չի մոտեցել։
Բուսաբանական այգին պատկանում է գիտությունների ազգային ակադեմիային։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ակադեմիայի բնական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Վիլեն Հակոբյանը նշում է, որ բուսաբանական այգին պահպանելու համար ցավոք ակադեմիան այսօր մեծ հնարավորություններ չունի, սակայն դեմ են նաև այգու թեկուս մի հատվածը մասնավոր սեկտորին հանձնելու մտքին։
25 հեկտար տարածք ուզում էին մասնավորեցնել, բայց նախակայությունը ամենջան գործադրեց եւ կառավարությունը համաձայնվեց նախակայության հետ, ոչ մասնավորեցի, որտեղ եթե տրվի, ուրեմն նրա որպես ինստիտուտի գույությունը կխաթարվի։
Հակոբյանը նշում է, որ իրենք դիմել են կառավարությանն ու մասնավոր սեկտորներին այգու համար ֆինանսական միջոցներ գտնելու համար, չնայած դեռ պատասխաններ չեն ստացել։
Լուսաբանական այգին համարում են չափազանց կարևոր մի վայր, որը մեր Երևան քաղաքի բնակության համար, առողջության պահպանման համար չափազանց կարևոր է։ Դրանք տվյալ վայրի քաղաքի թոքերը, թե հավանաբար ընտրություններից հետո, եթե նրանց գործերը լավ լինի, պատասխան տա։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մայիսի ամսին հարսանիքներ գրեթե չեն լինում, քանի որ շատերի կարծիքով մայիսը դժբախտության ամիս է։ Տարիներ առաջ բոլոր ժողովուրդները հարսանիքների համար հարմար են համարել աշնան և ձմրան ամիսները, որովհետև գարնան ու ամռանը մարդիկ զբաղված էին գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Առաքելական եկեղեցին չի արգելում մայիսին ամուսնանալ, սակայն հայերից շրջանում դեռ գործում այն կարծրատիպը, որ մայիսը ամուսնանալու համար վտանգավոր ամիս է։ Որտեղից են գալիս մայիս-վայիս սնահավատության արմատները, այս թեմային Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել իր պատրաստած ռեպորտաժում։ Մայիս վայիս բարախաղը մինչև այսօր շատ զույգերի ետ է պահում մայիսին ամուսնանալու որոշումից կամ մտքից։ Տարիներ առաջ մայրաքաղաքում գործող ծաղկի սրահներից մեկը, որը նաև հարսանյաց հանդեսներ էր կազմակերպում, մայիս ամսին հարսի զգեստներն անվճար էր տրամադրում, որպեսզի մայիսին աճեր ամուսնանալ ցանկացողների թիվը, բայց ապարդյուն։ Զրուցակիցս այդ սրահի մենեջեր Ծովինար Սարգսյանն է։
Հագուստները հարսի անվճար էինք տրամադրում, դա արվեց նրա համար, որպեսզի մայիս ամսի այդ կարծրատիպը որ մայիս ամսին չեն ամուսնանում, որպեսզի այդ կարծրատիպը կոտրենք, բայց եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 2 թե 3 հագուստ ընդհանրապես ցանկություն եղավ վերցնելու, որը տրամադրվեց։
Փոքրիկ հարցում կատարեցի մայրաքաղաքի փողոցներում զրուցակիցներից մի մասի կարծիքով մայիսին ամուսնանալն իսկապես հղի է վտանգավոր հետևանքներով, մյուս մասի համար էլ դրանք պարզապես սնոտի ապաշտության դրսևորումներ են։
Երեք հավատալու չհավատալու խնդիր չի, ուղղակի այդպես հնուց եկել է, բայց եթե խորուր տան որևէ մեկին, ինչ որ չէ, երևի չէ։
Ես էլ չէի ամուսնանալ։
Չեմ կարող ասեմ։
Կարող ասեմ։ Ռուսական մի sense пословица կա. Մայցը բուդիմ, не надо лучше։
Լսել էի, որ չեն ամուսնանում, բայց կամուսնանայի։
Ոչ մի նշանակություն չունի, որ ամուսին է ամուսնանում։ Կարևորը աշտ երջանի։ Նրանք սնահավատություն ա։
Եթե զույգը երջանի կլինելու, ոչ մի բան չի կարող խանգարի։
Արմատացած անհիմն կարապար է։
Հենց մայիսին է որոշել ամուսնանալ նաև 23-ամյա Լիլիթ Սլոյանը։ Ծնողները հուշել են, որ մայիսին ամուսնանալու առումով որոշ մտավախություններ ունեն, բայց երիտասարդ զույգի համար դա խնդիր չէր։
Ասում են, որ մայիսին հարս է, հարս չի սիրում։ Միասը, որ մայիսին, որ լացելու ամիս ծանրերն են շատ լինում, դժբախտ ընտանիք կլինի, բայց չէ, կարևորը սերն է, թե սերեկա երջանիկ մնանք։ Ասած մենք հետո որ ծնողների հետ խոսացինք, ասացին, վայ, մայիս ամսին չի կարելի հարսանիք բան, եթե մտածեցի ինչի, հետո ասացին սնահավատություն, չգիտեմ ինչ, բայց մենք մտածեցին, որ այնտեղ նման բաներ չկա, չենք հավատում։
Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վարդան Քահանամկրտչյանին զարմացնում է այն փաստը, որ երբ մեծ պահոց շրջանում եկեղեցական օրացույցներում հստակ գրված է, որ պսակադրություն չի կարելի կատարել, դա հիմնականում ընկնում է ապրիլ ամսից մինչև մարտի վերջն ընկած ժամանակահատվածը, միևնույն է, ամուսնություններ գրանցվում են, իսկ մայիսին խուսափում են։
Բայց ամբողջ ապրիլը պսակադրություն անում է։ Ինչ է, որ մայիսին չանում։ Պահոց շրջանում, որ վարդույները եկեղեցու փակ է և պսակադրություն չի թույլատրվում, անում են մարդիկ պսակադրություն։ Մենք ստիպված ենք անում։ Ինչի համար։ Շատերը կմտածեն, եթե արգելում են, ուրեմն հոգեվորականները եկեղեցին պետք է պսակեն, որովհետև եթե մենք չօրնենք պսակը, միևնույն է, նրանք իրենց այդ ամուսնական կարգը կկատարեն տանը։ Ավելի լավ է, որ օրհնվի այդ ամուսնությունը։
Ըստ Տեր Վարդան Քահանամկրտչյանի, ծիծաղելի է, երբ մարդիկ առաջնորդվում են մայիս-վայիս պարախաղով։
Եթե ժողովուրդը ասում են մայիս-վայիս, նույն հաջողությամբ ես կարող եմ ասել ապրիլ-չապրիլ։ Այսինքն ապրիլին, եթե պսակադրություն կատարի, ուրեմն չեն ապրի։ Եվ իհարկե տհաճ է այս արտահայտությունը, բայց հնարավոր է նաև այս պարախաղը։ Մայիսին կատարվում է պսակ, և կարելի ասել ամենակերեցիկ գարնան ամիսն է։
Տեր Վարդան Քահանամկրտչյանն ասում է, որ հայարաքելական եկեղեցին չի արգելում և չկա ոչ մի օրենք մայիսին պսակադրություններն արգելելուն ուղված։ Ըստ նրա, գուցե անցյալից եկող մեկ հնարավոր պատճառ կա այս ամենին չափից ավելի լրջություն տալու համար։
Մայիս ամսին նախկինում անասուններ չեն մարդել, մայիս ամսին բնամթերք չի եղել, և յուրացին սպասել է աշնանը, ինչպես ասում են, բերքը հավաքում են աշնանը, և ոչ ոք մայիս ամսին անասունը չեր մորթի, քանի որ այդ ժամանակահատվածում նրանք ծննդաբերում են, և գրեթե ուտելու ոչինչ չկար, այդ իսկ պատճառով երևի նախկինում չի կատարվել պսակադրություն, բայց կապել այս վայիս բարի հետ մենք իրավունք չունենք։
Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու մայիս ամսվա համար ընդամենը 2 պսակադրություն կա գրանցված։ Հիմնականում պսակադրությունների թիվը մեծանում է ապրիլի վերջին, միայն թե մայիսին չլինի, իսկ այս պահին գրանցված 2 ամուսնական զույգերից մեկն արտասահմանցիներ են։
Որինս 2 արտասահմանցի են։ Ամերիկայից եկած, և 3 չէ առաջորդը ես գրանցեցի, Ամերիկայից եկել Փեսացում, ես ասեցի, դուք չեք լսել, որ մայիսին մեր ժողովուրդը պսակադրություն չի կատարում, ասեց, աղջիկը տերացեր, ասեց, լսել են, բայց ասեց, այս գեղեցիկ ամսվա, ես այմ ամենասիրելի ամիսն է, ես ուզում եմ հենց մայիսին պսակ։
Հոգեբան Աննա Բադալյանն ասում է, որ սա ոչնչով չբացատրվող սովորություն է, ոչ թե ավանդույթ կամ սովորույթ։
Հավատությունը դա այսպես կարծես կոդ լինի, որը տրվում է քո ուղեղին եւ անընդհատ դու ինքդ ղեկավարում ես եւ քանի որ քո էմոցիաները տանում են դեպի փակուղի, ապա արդյունքը դու ստանում ես իսկապես փոքրիկ։ Եվ հետո սկսում ենք ասել, «Վայ, տեսակ, իսկապես ված ստացվեց»։ Բայց երբեք ոչ ոք չի մտածում, իսկ միգուցե մենք ենք մեղավոր, որ մեր վարկը բերեց նրան, որ մենք իսկապես հասանք զանգ փակուղու կամ ինչ-որ ված շրջանի։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։